हमें अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत शाड बिके बिख खाई, माया मोह परम पे पुले, सुत नारासो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाई। दंडौत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु नानक, दे कर हाथ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, शंत कर चौथा। हरे अमृत पिन्ने लोए ना, मन प्रेम रतन राम गज मन राम कसवटी।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वै, अकाल मूर्ति अजुनी सह पंगुर प्रसाद। आसा महला पहला, वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडे राजा की धुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरु अपने देव हाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार। महला दूजा, जे सो चंदा उगवे सुर चढ़े हजार, इते चानन हुंदे आ गुरबिन कोरेंदार। महला पहला,
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुझे अंदर खे, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो नाह। फलिये फुलिये बपुड़े पीतन विच सुआह, पौड़ी आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाओ दुई गुर साजिये। अरे आसन डिठो जाओ दाता कथाया, दूसरे में करे पसाओ, तो जानो सबसे दिले से जिंद कवाओ। अरे आसन डिठो जाओ, डिठो जाओ, डिठो जाओ,
पौड़ी आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिये कर आसन डिठो जाओ। दादा करता है आप तू, तुस देवे करे पसाओ, तू जानो सबसे दिल ऐसे जिंद को आओ। कर आसन ठो जाओ, कर आसन ठो जाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणिया ले अणिया
पहला। सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकाश, सत्य तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा देवा सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दाखे लख करोड़ सत्य सब तान सत्य सब जो सच्ची तेरी सिफ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय में सच जो मर जमे सो कचुन कच महला पहला
वड्डी वडाई जा वड्डा ना वड्डी वडाई जा सच ने वड्डी वडाई जा नीचल थाओ वड्डी वडाई जाने आलाओ वड्डी वडाई बुझे सफा वड्डी वडाई जा पुछना दात वड्डी वडाई जा आपे आ नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म सवाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कट ले एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जापई जे किसे अनहरा
नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे परगास पहाड़ी नानक जी उपाय नाम है धर्म बालिया वो ते सच्चे ही सच निबड़े वक्त कटे जजमालिया आओ न पाए कूड़िया मौका ले दो जक चलिया तेरे नाए दरे से जिण गए मार गए सड़कन वालिया लिखना में धर्म बालिया धर्म बालिया
हम
मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंग राम राजे पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन सबर में गसया जब अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंग
लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वे डाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद दूजन विस्माद राह विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजू वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भौ सुखसार कुदरत पातालीं आकाशी कुदरत सर्वका कुदरत वेद पुराण कदेबा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्या कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादिर करता पाकी नाई पार नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी आपी ने भोग भोग के कोई पसमड़ पौर सिदाया बटा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया गगन की तवाची है पहले खा कर समझाया था ना हुई कौन गई मोड़ सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया
दीन
दया सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे ओ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद
ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਲਖ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੇੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬੋਧੇ ਜਨ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜ ਦਾ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪੁਜਾਇਆ ਸੱਚ ਪੁਜਾਇਆ ਸੱਚ
ਕਰਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬੁੱਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਮੇਰੇ ਰਾਮ सदा जागे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे चमकन तारे ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਖਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਤਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਰਸ ਗੁਦਾ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤ ਸਰਬ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਡੁਡਰਾਵਾ ਝਟੇ ਪਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਿਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਉ ਭਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮੰਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਾਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀ ਆਣ ਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾਇਆ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਕੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਬਿਨ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਓੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀ ਦਿਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਲ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪੰਥ ਦਸਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ
ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਭਵੈ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਈਸਾਲਾ ਹਨ ਦਸ ਰੁਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇ ਤਿਆ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸੈਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾ ਇੱਕ ਹੋਂਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇ ਕਾਏਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰਾਇਆ ਕਾ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਨ ਸਚ ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁੰਮਿਆ ਕੜ ਫਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੁੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ सतगुर किनै न पाया सतगुर विच आप रखियो
कर प्रगट आप सुनाया
सतगुर मिले सुना मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया
उत्तम हो विचार है
जिन सच्चे सोच दिलाया
सतगुर के न पायो बिन सतगुर के न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मुँह चुकाया उत्तम हो विचार जिन सच सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल में चिरी विशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया कर नैन रस पुन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने मूर्ख कारे लाइया नानक कर तम्बे वाहिगुरु
श्लोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जमया हो विच मुआ हो विच जुत्ता हो विच लया हो विच कटिया हो विच गया ओम सुचार कूड़ियार हो विच पापुन विचार हो विच नक्सुर के अवतार हो विच अस हो विच रोवे हो विच परिय हो विच तोवे हो विच जाति जन सिख होवे हो विच मूर्ख हो विच सियाणा मोख मुकत की सार ना जाना हो विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जिनते उपाया हो मैं पूजै ता तर सुजै ज्ञान भी होना कत कत नुजै नानक मिलकिया लेख देहा वेख देहा वेख महला दूजा
हो मैं हजात है हो मैं कर्म कमाहे हो मैं ए बंदना फिर जो निपाय हो मैं कितो उपजे कित संजम जाए हो मैं एहो हुक्म है पय कित फिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी इसमाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुन जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव कीती संतो खई जिनी सचो सच ते आया उनी मंदे पैर न रखियो
कर सुकृत कर्म कमाया
उनी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला मृत देह चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
पौड़ी सेव कीती संतो की जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर रखो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना नु पानी थोड़ा खाया तू बख्शीश अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुरे अमृत पिन्नी देवरी अमृत गुर पे राम राजे जिना गुर बाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुटे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक हर इक हर इक
श्लोक महला पहला पुरखा ਬਾਵਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇ ਰਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਿੰਦੇ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜਵਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੇਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਰੂਪ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹੇ ਆਇਆ ਗਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੁਮ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਦੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ 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 ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੀਤਲ ਸਾਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਣੇ ਸਭੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਣੇ ਸਭੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ 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 ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ
ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ कहो नानक जाके पूरन करम सतगुर भेटे पूरन पार ब्रह्म कहो नानक जाके पूरन करम सतगुर भेटे पूरन पार ब्रह्म 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 राम नाम नित जप मन मेरे 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 शीतल सात सदा सुख पावे
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 किलबिख जाए सबे मन तेरे किलबिख जाए सबे मन तेरे राम नाम नित जप मन मेरे 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 असा महला चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साओ है सिख दे हर रासे तन तन वण जारा वणज है गुर साव सावसे जन नानक
गुर दिन पाया दिन तुर
लिखत लीलाट लिखा से
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लेती है पढ़ पढ़ भरिया साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खा पढ़िया जेते बर्त बर्त पढ़िया जेते मात पढ़िया जेती आर जा पढ़िया जेते सास नानक लेके एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु भेक किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन न खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे निस करे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सुता पागो पे ताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाई पाई मूर्खंदे पत गवाय विणना में किस थाए न पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन से तेने केवल ओ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पाउंदे हर सोहन कीर्त गाउंदे
नानक करमा बाहरे दर ठो न रहने दाव दे
बोल न पुछण अपना अण होंदा आप गणाए दे
ताड़ी का नीच जात होर उत्तम जात सुनाए दे
बिन मंगा ते तुझे दे आए दे तुझे दे आए दे तुझे दे
भगत तेरे मन पाव दे दर सोन कीर्त गाम दे ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਢੋਰ ਲੈਣੀ ਤਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੁੱਝਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਰਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਲੈ ਸਾਚਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਧਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ
ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਬਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂਡੋ ਬੈਬੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁੱਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਸੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਕਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਪ ਜੇ ਮਿਲੇ
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕੁਮਾਨਾ ਲੱਖ ਪਿਆਈਏ
ਕਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋ ਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ
ਕੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ
ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈ
ਹਮ
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਤ ਕਿਸ਼ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾ ਬੀਓ ਬੀਜ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅੱਖੋਂ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਕੋਏ ਤੋਂ ਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਬੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜੋ ਅਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ ਭਾਈ ਪਰੇ ਮੁਰਤਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਛੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੂਛੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਇਕਮਤ ਹੁਜੁਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ जति सगावे जुगत न जाने षड बहें कर बार सबको पूरा अपे हुए कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी समझ नानका सच्चा वेखे सो ए सबनी छाला मारिया करता करे सोए
अगे जात न जोरी अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के कौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता दिनी खसम से आया
न जनता कह बस किशना ही तुद वेकी जगते उपाया
एक नानो तू मिल ले के आपो तुद को आया गुर कृपा ते जानिया
जिथे तुद आप बुझाया
सहते ही सच समाया सच समाया सच समाया
कर्म जिना को तुद पाया तत नहीं खसम ते आया एना जनता कह बस किसना ही तुद वेखी जग दे पाया एक नानू तू मेले कापो तुद खवाया गुर कृपा जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे सच समाया सहजे सच समाया
ओए पवित्र शरीर चरना तोरिए पार ब्रह्म गुरुदेव सदा सूरिए पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरिए पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरिए
पार ब्रह्म गुरुदेव
सदा हजूरिए गोपाल गोविंद न कबो जूरिए
मिल गोपाल गोविंद न कबो जूरिए
मिल गोपाल गोविंद न कबो जूरिए
मिल गोपाल गोविंद न कबो जूरिए
गोपाल गोविंद न कबो जूरिए
मिल गोपाल गोविंद न कबो
जूरिए आसवंती आस गुसाई पोरिए आसवंती आस गुसाई जो भावे त्यों राख ले जो भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सुरा
दारू सुख रोग भया जा सकता न हो तू करता करना मैं ना ही जाओ करी ना हो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा हो जात मैं जो जोत मैं जाता काल कला भरपूर रहे तू सच्चा साहब सस वाले हो जिन कीती सो पार पया कहुना कहुना न करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहे महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर्य शब्दं शूद्र शब्दं प्रकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने वे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तात्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
तुम्बे बदा जल रहे जल बना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुणागार पायो साधना मारी है
जेहा काले काल ना तेवे हो ना उपजारी है
ऐसी कला न खेटी है जित दर कर गया हारी है
पड़िया या तयो मिया
विचार अगे विचारी है मोचले स्वके मारी है अगे मारी है अगे खोजती दरसार मन बैरागेगी खोजती दरसार मन बैरागेगी खोजती दरसार मन बैरागेगी खोजती दरसार खोजती दरसार मन बैरागेगी खोजती दरसार मन बैरागेगी खोजती दरसार मन बैरागेगी साधु संतन सेव के साधु संतन सेव के प्यो हियर प्यायो प्यो हियर प्यायो आनंद रूपी पेख पे ओ महल पावोगी आनंद
बल बल की
ਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥੋ सात गुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो ता धरयो मस्तक हाथ सहज अम्यो उठो छज सुर नार गान मन बोहे आगाज मार्यो कंटक काल गरज तावत लियो बरज पंच भूत एक कार राख ले समाज जग जीतो गुरुद्वार खेल है संत सार राथ उन मन लेव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजा लहरा जगत्र गोर पार्थ मुरार जाकी दृष्ट अमृत तार कालुख खान उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवा शब्द सार गाखड़ी बिखम कार ते नर भाव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गोर पर्स मुरार सत संगत सहज सार जागी ले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गोर पर्स मुरार
तै तो जड़ियो नाम अपार हिमल जास विथार साधक सिद्ध सो जन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगत जल पदम विचार कल्पतर रोग बेदार संसार ताप निवार आत्मा तिरबिद तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सहार शब्द दीप बझार लहना जगत गुर परस मुरार तैता हदरथ पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिनकी आ उन्मान हर हर दर्श समान आत्मा मंत ज्ञान जानी अकल गत गुर परवान जाकी दृष्टा चल ठान बिमल बुद्ध सुथान पहर सील सुनाओ शक्त बिदार कहो कीरत कल सहार शब्द दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार दृष्ट तरत तम हरण दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम यार क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रद पालन आत्मरत संग रहण कहण अमृत कल ठालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागै सो पैतरै गुर जगत फिरन शी अंगरो राज जोग लहना करे। सदा कल रिवर है करे शिक्षा चारा दुरम स्पूर जो निवै कवे कसम बिचारा एह तत जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज पाए संचो किरन मत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख राज लयो हर पस्यो कल समुलवे जन दर्शन लहने पयो मन विश्वास पायो गहर गोर दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रव्यो समान निरंतर उदारो चेत दारिद हरण पिखंते कल मल तसन सद रंग सहस का लुचर जस जंप लहने रसन।
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरे बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे गुरु के आठ सठ मजन होए नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे गुरु के आठ सठ मजन होए।
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वरत सच कब जन कल वख दर्शन परसे गुरु का साजना परवा जिस सच संयम वरत सच कब जन कल वख दर्शन परस्या गुरु का साजना परवा।
हमें दृष्ट शुभ करे हरि अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सबे बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद सबद जिस केरे ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਸੁਖ ਦਾ ਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੈ ਨੇਰੇ ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇ ਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੇ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਕ ਚਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛਿਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਣਕਾ ਪਰਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਿਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਿਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਠੂ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦਲਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਰ ਪਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੈ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਪਾਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਥੇ ਰਹੈ
ਜਿਮਤ ਕਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜਿਮਤ ਨਾਮ ਸੁਮਣੀ ਜਿਮਤ ਲੋਚਨ ਚੇਤ ਭਗਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੁਕ ਮੰਗਦ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਸੋ ਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ
ਸਤ ਸੂਰ ਸੀਲ ਬਲਵੰਤ ਸਤ ਭਾਏ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਗਰੂ ਮਤ ਨਿਰਵੈਰ ਲੀਣਾ ਜਿਸ ਤੀਰਜ ਤੁਰ ਤਵਲ ਤੁਜਾ ਸੇਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਣਾ ਪਰਸੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹ ਕਰ ਤਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤੋ ਜੋਗ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ ਸੁਖ
होटल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए ओवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुध डिठे सच्चे पाते साह माल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महल्ला पंजवा माया मोह मगन अंधियार देवन हार ना जाने जियो पिंड साज जिन रचया बल अपनो कर मन अंधियार देवन हार ना जाने जियो पिंड साज जिन रचया बल अपनो कर मन मन मूड़े देख रहे प्रभु स्वामी जो किछ कर है सोई सोई जाने रह न कछु है छानी रहा जेहवा स्वाद लोभ मद मत उपजे अनेक विकार बहुत जोन परमत दुख पाया हौ मैं बंधन के पारा देख वाड़ू अनेक पर्दे में है पर दारा संग फाके चित्र गुपत जब लिखा मांग है तब कौन पर्दा तेरा ढाके दीन दयाल पूरन दुख भंजन तुम बिन ऊट ना कायू काड ले हो संसार सागर मह नानक प्रभ शरणाई दीन दयाल पूरन दुख भंजन तुम बिना ऊट ना कायू काड ले हो संसार सागर मह नानक प्रभ शरणाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह सोरठ महल्ला पंजवा माया मोह मगन अंधियार देवनहार न जानै जियो पिंड साज जिन रचया बल अपनो कर मानै
ने दीदार साहिब दीदने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, 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 दीदने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, कछ नहीं इसका
दस्तगीरी दे
राम कली महला तीजा अनं एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग रतन परवार परिया राग रतन परवार परिया राग रतन परवार परिया राग रतन परवार परिया शबद गावन आया
सवारना सबना गला सम्राट स्वामी सो कमलों विसार कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरा सब कुछ है दिलते हैं तो पावे सदा सिख सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम दिन के मन वस्या है सब कने सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साचा में आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर शांत मन सदा कुर्बान किता गुरु विठो जिस दिया है वटियाया कह नानक सुनो संतो लब्ध त्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाचे पंच शब्द तत्कार सभा के कार सभा के शब्द वन कला जित कर तारिया पंच दूत तत्वास काल कंटक मार अगुर परम पाया तुझन को से नाम हर कहना कह नानक कैस को आदित कर अनद वाच अनद सुनो बट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दूत रोग संताप इतरे उनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे करते जाने सुनते पुनीत कहते सतगुरंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तोरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुर नानक लई ध्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही दे के अनडिट कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुर धामां दे जिन्ना तो पंथ नूं बछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नियोटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जियो, जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसार भेटा किया गया है, तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो आपने दरों घरों सिखी सदक भरोसा, नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनिया। आप जी दे हायूर कड़ाहा प्रसादी देग हाजर है, दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो, सुख होवे नाम चित आवे, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
जिन मस्तक तोर हर लिखिया, जिना सतगुर मिले आराम रजे अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट बलिया हर लथा रतन पदार्थ, फिर बोड़ न चलिया जन नानक नाम
पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथ वाहो, जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझेता है, सतजुग रस संतोख का धर्म कै रथ वाहो, त्रेते रज तै का जोर कै रथ वाहो, द्वापर रथ पै का सत कै रथ वाहो, कलजुग रथ अगण का कूड़ कै रथ वाहो। महला पहला।
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको ससमावे रिग कह रे अबरभूर, राम नाम देवा मैं सूर नायले प्रस जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे, जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जागम भया, पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया, कल में बेद थर्पण हुआ नौ खुदाई लो भया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद हुए सचियार पढ़े गुण है तीन चार विचार, भाओ भक्त करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए, पौड़ी सतगुर विट्टों वालिया, जितने ले कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञाने जिन दिया, नेत्री मुक्त निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सतगुरु है बोए था फिर लेकिन विचारिया, कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतार।
और सतगुरु बेटा वारे जित मिले कसम संभालिया,
ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਏ ਨਿਨੇਤਰੀ ਜਿੱਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜਦ ਜਿਨ ਕੇ ਡੁਬੇਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹਰ ਨਾ ਬੀਜੇ ਓ ਅੱਗੇ
ਅਤ ਦੀ ਰਗਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਹੱਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਖ ਬਕੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਟ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜਵੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਦੇ ਕਸੂਤੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਚੋ ਤਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਜਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਤਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਯੋਗ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਤ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਅੰਕ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸੁਧ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਿਨੇ ਉਜੀ ਕਾ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੋਕਣ ਮੁਲਾ ਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੋਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਨਾ ਤੱਕ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤੂ ਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੇ ਵਟ ਧਾਗੇ ਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਏ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ ਨੂੰ ਪਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨਾ ਕੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਭ ਕੋ ਬਰਤਨ ਨਾ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਜਬ ਮਾਲੇ ਤਾਨ ਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਯੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕੁਤੇ ਬਾਸਨ ਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਕੁੰਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇਂ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾੜੇ ਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਅਬਾ ਕਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਨੂੰ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਨਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏ ਦਾ ਨਦੇ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਵਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਕਣਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਲੇ ਸਿਰਾ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਇੰਦਾ
तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हारा मांगो कहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्ता मांगो कहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्ता कर आसा आयो प्रभ मांगन कर आसा आयो प्रभ मांगन कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम पे खत मेरे आंगन तुम पे खत सोबा मेरे आंगन कर आसा आयो प्रभ मांगन कर आसा सब अपना तन मन तन अर्पो सब अपना कवन सुमत जित हर कवन सुमत जित हर हर जपना कवन सुमत जित हर हर जपना कवन सुमत जित हर हर जपना कर आसा आयो प्रभ मांगन कर आसा आयो प्रभ मांगन कर आसा अनेक जुगत कर बहुत विचारो अनेक जुगत कर
Sofal so aaya kar aasa तुम पे खत शोभा मेरे आंगन,
तुम पे खत शोभा मेरे आंगन,
तुम पे खत
अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगढ़ से आने राम राजे जे बारों भुल चुक बोल दे पी करे हर पाने हर संतानो गुर थाओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान हर ताण सताने ताण सताने।
श्लोक महला पहला जे मुहाका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्यानी है पितरी चोर करे वडिये हाथ लाल के मुस्पिये करे नानक के सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जोरो सिरनावनी आवे वरवा जूठे जूठा मुख वसे नित नित होय खुआर सुचे हे नाया किए बेंज पिंडा धोए सुचे से नानक जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हर मसवारिया
कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया
चीज करन मन पाम दे हर बजन नाही हारिया कर फुरमाए सकाया वेक महल तमरन विसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन
तेरे पुराने पौन वे हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लै बैठे कर पसारिया चीज कर मन भाम दे हर गुजर नाही हारिया कर फुरमाए सखाया वे महल मरन विसारिया जरा जो बन हारे जरा जो बन हारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया लै तुर मुख नावा गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पेटिया जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेका सुतक मनिए सत्य सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जियो बाजना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब को सुध क्यों कर किए सुध पवे रसोए नानक सुत के बना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
मन का सुत का लोभ है जीवा सुत को अखी सूतक वेखना पर त्रे पर तन रूप कनी सूत कन पे लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला। सब सूतक भरम है दूजे लग जाए जमण मरना हुक्म है आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सुत कनाए पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डिया वड्याया छै मेले तन दरियाया जा तिस पाणा तमन वसाया करू कम मस्तक हाथ धर विच मार कटियां बुरियाया सह तुठे नौ नि दबाइया नौ नि दबाइया नौ नि दबाइया
पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मिले तो नदरियाईया जा तिस पाणा तो मन वसाइया करू कम मस्तक हाथ धर विच मार कटियां बुरियाया सह तुठे नौ नि दबाइया सह तुठे नौ नि दबाइया।
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर देवी राम राजे कर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई दिन पिछे होर खाए खनेरी जन नानक पुन बीजया फिर तोड़ ना आवे हर मन के
लोक महला पहला। पहला सुचा होए सुचे बैठाया सुचे अगे रखे कोई ना पिट्यो जाए सुचा होए कह जिव्या लगा पण सलोक होती जाई सुटिया किसे हो लगा दो अन देवता पानी देवता वह संतर देवता लू पंजवा पाया किरतता हो पवित पपी स्योतन गड्डिया तुका पिया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वेरा सिखाए नानके वे जानिए तित मुख तुका पाहे महला पहला।
पण जमिए पण निमिए पण मंगण भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडे चले पंड मुआ पंड वाली है पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बारा एको सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है भागा रति चा नानक ते मुख जले तित सचे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचन बढ़िया पिता आपो अपना आपे ही लेखा सुंडी है जरना नाही है तो जगता कायत कार बहंडी है मंदा किसे ना आखी है बड़े अखरे हो बुझी है पूरते नाल ना लुझी है नाल ना लुझी है नाल ना लुझी है
सबको आख्या पंज सुनाई सोचन कडिया किता आपो अपना पे ही लेखा संडिया जा रहना नहीं है तो जग तक आयत गर्भ हंडिया मंदा किसे ना आख्या पड़ख रहे बुझिए मूर्ख नाम रुझिए मूर्ख नाम रुझिए।
गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई घर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर घर गए गुरसिख बहनाइए जिना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बठा मन बठा मन बठा।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਰਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਾਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬ ਦੇਤਾ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ
ਤੈਤਾਰੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ
ਜੀ ਪੁਰਾਣ
ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸੇ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਤਨ ਤਨ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ ਆਪ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ
पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथाहुया तोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। अटल अथाहुया तोल तू तेरा अंत न पारा पार उतारिया। जिनी तू सेविया पाओ कर से तुत पार उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मोह मार कटे तुद सा परवारिया। 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 नन तन राम दास गुर सिरे आत्मे सवारिया। तन तन राम दास गुर जिन सिरे आत्मे तेरा पैसकारिया। तन सो तेरा खान है सच तेरा पैसकारिया। तन सो सच तेरा पैस करया। डिठे सब थाम नहीं तुद जेहया। बदहो पुरख बिधाते ता तू सोहया। तन सो तेरा थान है प्रभ आप स्वामी आप रखा। आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी जिने हो आन सुहाया। तन
मन सो तेरा थान है। संत हो रामदास सरोवर निका, जो नावे सो पुल तरावे, उधार हुआ है जी का। रामदास सरोवर नाते सब उतरे, पाप कमाते, तन सो तेरा थान है, तन सो तेरा थान है, तन सो तेरा थान है, सच तेरा पैस तारिया, नानक तू मन साधारिया, गुर डिठा का मन साधारिया, तन तन रामदास गुर जिन सिर आत्मे सवारिया, तन तन रामदास गुर जिन सिर आत्मे सवारिया, सिरजन हरे तारिया, तन तन राम दास गुर जिन सिर आत्मे सवारिया, तन तन राम दास गुर जिन सिर आत्मे सवारिया, जिन सिर आत्मे सवारिया, जिन सिर आत्मे सवारिया। वाहिगुरु असा महला चौथा, जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ा वै राम राजे, जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ ना आवे, जन नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम, हर नाम तरावे, नाम तरावे।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानक अस कांडी है सब ही रह समाए, चंगे चंगा पर मने मंदे मंदा होए, आस के हो ना किए जे लिखे वरते सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए ना काई पाए, पौड़ी जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना, साकाल बुरी क्यों कालिए, मंदा भूल न कीजिए, लम्मी नजर निहालिए, जो साहिब नाल नहारी तेरे हा पासा टालिए, किशलाहे ऊपर खालिए, ऊपर खालिए, ऊपर खालिए,
थोड़ी जित सेवे सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए, ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਗੁਰੀ ਕੋ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲਵੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨੀ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗੜਗਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਖ ਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਕੋਏ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਕਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਗੁਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂਹੇ ਮੂਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਚੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਗਰਾ ਮੂਹੇ ਮੂਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਰੇ ਸਭ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਪੁਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ
ਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪੋ ਖੁਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਅਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ
ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਂ
ਇਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਡਿਸਿਆ
ਆਪ ਕਰਾਏ
ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ
ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰੇ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਪਿਛਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਇ ਕਰੇ ਆਪੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਦਿਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਤੋ ਸੋ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਤਿਹਾਰੀ ਤੋ ਸੋ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਤਿਹਾਰੀ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੂੰ ਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਸੋਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੋ ਸਰ ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਵਿਚਾਰੀ ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਵਿਚਾਰੀ ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਤੋ ਸਰ ਮੋਸੋ ਬਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋ ਸੁਪਕਾਰੀ
ਮੋਸੋ ਬੇਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋ ਸੁਪਕਾਰੀ
ਮੋਸੋ ਬਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋ ਸੁਪਕਾਰੀ ਮੋਸੋ ਬਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋ ਸੁਪਕਾਰੀ ਮੋਸੋ ਬਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋ ਸੁਪਕਾਰੀ ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਰਸਾਤ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਰਸਾਤ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ ਜਾਤ ਰਸਾਤ
ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ
ਜਾਤ ਰਸਾਤ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ ਜਾਤ ਰਸਾਤ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ ਤੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ
ਤੋ ਸੋਨਾ
हर जुग जुग भगत पाया तज रख दया राम रज हर नाथ सुदुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराय अहंकार अनिल का पिट दे नाम देव मुख लाय जन नानक ऐसा हर से
पांडे साजे ना पे पुरंदे एक नी दुस्माये एक चुले रह चढ़े एक ने हाली पे सवनी कुपर खड़े बिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखया तिस वे जंतु पाए के देखे था पुथा किसनो किसनो कहिए नानका सब किस आपे आप पौड़ी वडे किया वडे आईया किस कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाले साई कर कमावणी तुर छोटी तिन्ने पाए नानके की बारी और दूजी नानी जाए सो करे जदि सहर जाए रजाए रजाए सुकुन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वदे वदे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वदे वाहिगुरु जी की वदे वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
ਕੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਰਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋੜੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹਰਦ ਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾ ਨੇ ਚਲ ਚੋਰ ਛੱਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗਨ ਨਿਗਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਐ ਲਜੇ ਸਭ ਜਾਨਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨੰਦ ਦਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤ ਦੇ ਸਭ ਆਪ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਬਿਰਵਤਾ ਬਿਰਵਤਾ
ਵਡਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੀ ਜਾਨਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਨ ਮੱਤਾ ਤੇ ਜਪਨਾ ਪੁਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗਿਆ ਬਿਨਮਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ
नानक ते मुख उजले के ते छुटे नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।